Хазар көңіл күйім жақсы, бәрі бір хамы болса да 21-ші ғасы. Қарындас күн түймесін кетті суланып, шалбарыма кіріп кетті оның қолдары. Егер қазақ рэпі болса қазақша күрес, MC-лердің жауырындарын жер жібермес. Мамаң ұйықтап қалғанда кеңсені зорлайды, сондықтан көтіңді қыс десем көтің қысылмайды. Менің тауарым көшеді плеерден плеерге, қазақ рэпі жұмыртқаларым да енегімде. Яғни олар қашанда менімен бірге, сасыға ұзыңмен қазақ рэпін жалай берме. Рэпімен дайымын бөлісуге, арулармен шытатын болса егерде. MC-лердің бәрі көбілдірме, олардың бәрімен қоздырамын шынымен де. Шәрлі шиындыкінде менің өмірлік стилім, төсектесім порно жұлдыз бола берсін маған мейлі. Шәрлі шиындыкінде менің өмірлік стилім, ешқашанда біздерге алкоголь аздық етпейді. Шәрлі шиындыкінде менің өмірлік стилім, төсектесім порно жұлдыз бола берсін маған мейлі. Шәрлі шиындыкінде менің өмірлік стилім, ешқашанда біздерге алкоголь аздық етпейді.
Шәрлі шиындыкінде менің өмірлік стилім, қатық басқа өсімдік ешқашан аздық етпейді. Бірақ та қатық бас Шәрлі шиынды білмейді, сахынада өз Калифа сияқты билейді. Рик Росс сияқты қарындары қампиып, қатынша семіріп алған беттері бұлшиып. Қатындар жатыңдар, қыздар маған береді, себебі менде қатық бар. Я, керек емес романтика, ішек сілім қатып күрдім батқанда Титаника. Бұләлі қолыңды көтер жоғарыға, қатық болса қатайып бауырым қатық бар ма. Аха, аш қазақ барғанда қалаңа, қызыңды концертке жібергенде сен абайла. Түртімді бір құратып біз гримеркада, рэп айтамын сендерге тойып алып сыраға.
Шәрлі шиындыкінде менің өмірлік стилім, төсектесім порно жұлдыз бола берсін маған мейлі. Шәрлі шиындыкінде менің өмірлік стилім, ешқашанда біздерге алкоголь аздық етпейді. Шәрлі шиындыкінде менің өмірлік стилім, төсектесім порно жұлдыз бола берсін маған мейлі. Шәрлі шиындыкінде менің өмірлік стилім, ешқашанда біздерге алкоголь аздық етпейді.
Шәрлі шиындыкінде менің өмірлік стилім, мен ішемін тек жек, арзан арақты ішпеймін. Менің атымды айтарды аузыңды сабындап жу, модадан шығып кеткен балақайлар деш жазу. Менің мақтанғаным рэпте көп адамға ұнамайды, аш қазақ фэны бола тұра мені көбі боқтайды. Бірақ концертіме келіп қыздары бір тербеледі, максимумда what the flow аруларды терлетеді. Күмәнің болмасын досым, мен тек шындықты жазам, порно жұлдыз болмасам да аруларды қандырам. Қызыңды маған жібер, тексергім келіп кетсе, артынан та қалма бірақ сені ол тастап кетсе. Алдыма қойған мақсатыма мен бәрібір жетем, қазір артымды жалайды малдар кезінде күлген. Бірін шорын тек менікі, басқа ешкімге бермеймін. Шәрлі шиындыкінде менің өмірлік стилім.
Аш қазақ бро.
Шәрлі шиындыкінде менің өмірлік стилім, порно жұлдыз бола берсін маған мейлі. Шәрлі шиындыкінде менің өмірлік стилім, ешқашанда біздерге алкоголь аздық етпейді. Шәрлі шиындыкінде менің өмірлік стилім, төсектесім порно жұлдыз бола берсін маған мейлі. Шәрлі шиындыкінде менің өмірлік стилім, ешқашанда біздерге алкоголь аздық етпейді. Шәрлі шиындыкінде менің өмірлік стилім, төсектесім порно жұлдыз бола берсін маған мейлі. Шәрлі шиындыкінде менің өмірлік стилім, ешқашанда біздерге алкоголь аздық етпейді.